Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Qəbələ ilə bağlı müzakirələrə Azərbaycan da dəvət olunacaq. N-Durs. Sabah Fərhad Əliyevə hökm oxunur. Londonda hərəcə çıxarılan Quran kitabı 2 milyon 300 min dollara satılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ gündəmdən çıxmayıb, bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders deyib. Xanım Dörsün sözlərinə görə qəbələ ilə bağlı hansısa müzakirə olsa, Azərbaycan bu əmlakın sahibi kimi dəvət olunacaq. Birləşmiş Ştatlar qəbələdən Avropada raketdə müdafiə sistemləri ilə birgə istifadə eləmək istəyir. Amma Rusiya Avropada yeni sistemin yaradılmasının əleyhinədir. 6 aydan sonra Rusiya və Amerika rəsmiləri bu məsələni yenə müzakirə edəcəklər. Amerika prezidenti George Bush bugün deyib ki, Avropada baza yaratmağa ehtiyac var. Amerikanın hədəfi Rusiya deyil, onlar İrandan gələn təhlükənin qabağını almaq istəyirlər. Amerikalı səfir Anders Azərbaycanda gələn keçiriləcək prezident seçkisindən də danışıb deyib ki, Azərbaycan özünü bu seçki ilə tanıdacaq. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
2008-ci il prezident seçkiləri Azərbaycanın yeni demokratik mərhələyə keçidində mühüm rol oynayacaq. Bunu səfir N-Durs deyib, o bildirib ki, məhz bu seçkidən sonra Azərbaycan özünü dünyaya təqdim eləyəcək. Durs deyib ki, ABŞ Azərbaycan xalqının demokratiya səylərini dəstəkləyir. ABŞ Azərbaycan Respublikasının xalqı, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən məhz demokratiya istiqamətində inkişaf cəhdlərini dəstəkləyir. Biz inanmaq istəyirik ki, Azərbaycanın özünü regionda və dünyada lider dövlət kimi təsdiqləməyə potensialı var. N-Durs. Səfir qeyd edib ki, Avropa Şurasının son qətnaməsində müəyyən məqsədlər göstərilib və bu məqsədlərdən biri məhz demokratiya sahəsində inkişafı əldə etmək və gələcək seçkiləri tam şəffaf həyata keçirtməkdir.
Sevinç Hüseynzadə. Sabah Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna vəkil İsaxan Aşırov məlumat verib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmaqda günahlandırılır. Onun qardaşı, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 16 nəfər də iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham olunur. Prokuror Fərhad Əliyevə 11 il, qardaşı Rafiq Əliyevə əmlaki müsadirə olunmaqla 10 il iş istəyib. Mirzə Sakit aclığı dayandırıb, jurnalist Mirzə Sakit ailəsindən uzaq həbsxanaya aparılmasına etiraz edir, aclığa keçən həftə başlayıb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Sakit Zahidin aclığına narahat olduğunu bildirib. Jurnalistin aclığı dayandırması barədə qardaşı Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid məlumat verib. Həmsədirlər İrəvandadırlar. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Matthew Braze, Yuri Mirzlyakov və Bernard Fasiyenin bölgəyə səfəri başlayır. Onlar İrəvanda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılığa gəlinməmiş detallar müzakirə olunub. Məlumatı Ermənistan prezident aparatı verib. Oktyabrın 26-sında həmsədirlər Bakıda olacaqlar. Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşlər nəzərdə tutulub. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan isə Fransaya gedib. Sarkisyanın Fransa prezidenti Nikola Sarkozy baş nazir François Fayonla görüşü nəzərdə tutulur. Bir neçə gündür Vaşinqtonda olan Sarkisyan Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilə görüşüb. Sarkisyan deyib ki, soyqırım məsələsi Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə əngəl deyil. Türkiyə bu barədə qətnamə qəbul eləsə, münasibətləri düzələr. Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası bugün toplantı keçirib İraqda əməliyyat məsələsini müzakirə edir. Türkiyə İraqda əməliyyata başladığını hələ elan edəməyib, amma son günlər Kürdlərin İraqın şimalındakı obyektlərinə havadan zərbə vurulur. Türkiyə Baş Nazirinin müavini Cəmil Çiçək deyib ki, onlar əsgərlərə hücum eləyən Kürd yaraqlarına cavab veriblər. Bazar günü baş verən toqquşmada ondan çox Türk əsgəri həlak olub. Və sonda Londonda hərəcə çıxarılan Quran kitabı rekord qiymətə satılıb 2 milyon 320 min 900 dollara. Kitabın 1203-cü ildə yazıldığını deyirlər. Frans Presin məlumatına görə bu indiyə qədər məlum olan ən qədim Quran kitabıdır. Kitab qızıl hərflərlə yazılıb, kənarlarındakı qeydlər gümüşdəndir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. İşdən sonra efirdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyicilər, Azadlıq Radiosunu eşidirsiniz siz, 101.7 FM dalısı və azadlıqradiosu.az saytından. Mən Ruziyev və işdən sonra proqramı efirdədir. Bugün biz nədən danışacaq? Hələ indidən deyim, Prezidentin Nazirlər Kabinetində, Prezident sədrliyi ilə keçirilən toplantıda deyilən ifadələr elə bugünə qədər də cəmiyyətin marağında qalır, müəyyən bir məqamlara toxunub, hansı ki, elə bugünə qədər, son ana qədər də müzakirədədir. Bu haqda bu saat ərzində danışacaq. Studiyamızın qonaqları Bakı Dövlət Universiteti dosenti Nəsir Əhmədli. Nəsir Əhmədli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və 5-25-ci qəsdinin başlıqdır, Rəşad Məcid. Rəşad Məcid, hər vaxtınız.
Xoş gördük.
Bu saatda. İndidən elə deyim, dinləyicilər bilsin, gələn saatda Söz Azadı Müdafiə Fondu Mətbuat İnkişaf Strategiyasını təqdim edib, bu haqda danışarıq. Bizim müxbirimiz, Naxçıvandakı müxbirimiz Məhəd Nəsibova da buradadır və Naxçıvanda başının son hadisələri bizi tanış edəcək və Vətəndaşlar Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqası hesabat hazırlayıb. Həmçinin də bu liqanın sədri Sahib Məhmədovla biz açılan artıq 612 min iş yerini necə doldurmaq? Bax, belə bir problem ortada var. Artıq cəmiyyətdə deyilinə görə bunu müzakirə edəcəyik. Amma bu saatda gəlin başlayaq. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Suallarınız varsa qonaqlarımıza onları təqdim edə bilərsiniz. Mən bir xatırlatma edeyim. Prezident konkret rolu hansı məqamlara toxunurdu? Plyonka məsələsi bu aydındır. Bunu kifayət qədər çoxlu müzakirə ediblər. Amma bu söhbətdə də biz müzakirə edəcəyik ki, nədən prezident plyonkalar məsələsinə şəxsən özü toxundu. Digər çıxışındakı məqamlar. O qeyd edib ki, bizim xalqımıza yaraşmayan yaxud da xas olmayan hansısa xüsusi şənliklər təşkil olunsun, hansısa yerli tədbirlər keçirilsin, hansısa bir insanlar tərəfindən. Mən bunu bəyənmirəm. Əksinə, mən daxilən bunun əleyhinəyəm, ancaq heç kimə də öz iradımı zorla qəbul etdirə bilmərəm. İnsanlar azadlıq sərbəstdir. Ancaq dövlət məmurları, vəzifəli şəxslər, onlar o etik qaydalara riayət etmirlər. Bizə xas olmayan mənfi, yabancı təsir Azərbaycanda tətbiq etməməlidir. Bu, mənim dövlət məmurlarına tövsiyəm və onlardan tələbimdir. Nəsir mənim, sizdə nə cür təəssüratlar, Nəsir mənim, sizdə yarandı həmin bu sözləri eşitəndən sonra ki, vəziyyət artıq nə yerdədir ki, Prezident bu haqda Nazirlər Kabinetinin iclasında danışır?
Təşəkkür edirəm. Mən Prezidentin çıxışına televiziyadan da baxdım. Düzü tam baxmadım müəyyən fəaliyyətlərə. Qəzetlərə diqqətən oxudum. Orada müəyyən aktual məsələlər doğrudan qaldırılıbdır. Amma məni narahat edən bir məsələdir ki, niyə bu cür məsələlərlə məhz prezident məşğul olmalıdır, prezident kimsə? Bu nə deməkdir? Bu demək ki, yerlərdəki ayrı-ayrı məmurlar öz vəzifələrinin öhdələrindən gələ bilmirlər. Ona görə tutaq ki, maşına plyonka vurulubsa, bunun prezidentinə dəxli var. Prezident daha yüksək məsələlərlə, daha fundamental məsələlərlə məşğul olmalıdır. Və s. və ələxir, yəni belə xırda məsələlərlə məşğul olmağı. Bu cür müşavirələrin keçirilməsi çox vacibdir və yaxşıdır. Yaxşıdır, çünki artıq ilin axırı yaxınlaşır. İlin əvvəlində müəyyən proqram olur təbii ki, dövlət proqramı, hökumət proqramı. Və o proqramın yerinə nə dərəcədə yerinə yetirildiyini, yerinə yetirildiyini nəzər salmaq üçün, onu yekunlaşdırmaq üçün təbii ki, həmişə ilin axırında bu vaxtlar belə müşavirələr, belə toplantılar keçirilir. Bu baxımdan yaxşıdır. Amma mən bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bizim cəmiyyət inkişaf eləmək istəyirsə və xüsusən bizim gələcəyimiz, bizim deməli maddi və mənəvi sərvətlərimiz istənilən qədərdir. Biz onlardan necə istifadə edirik? Söhbət bundan gedir. Bundan da istifadə eləmək üçün mən dəfələrlə bunu mətbuatda da qaldırmışam problemi ki, bizim ümummilli inkişaf doktrinamız, ümummilli inkişaf proqramımız olmalıdır. Belə proqram bizdə yoxdur. Dünya ölkələrinin əksəriyyətində inkişaf etmiş ölkələrdə, mən konkret misallar çəkə bilərəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, Fransada, vaxtı ilə onlar bizim vəziyyətimizdə olanda bir neçə əsr əvvəl, onların hamısında bu cür proqramlar olur. Ki biz kimik, hardayıq, hansı vəziyyətliyik, nəyə gücümüz çatır və harə gedə bilərik. Bax, mən dəfələrlə bunu mətbuatda qaldırmışam, bugün bir də təkrarlamaq istəyirəm ki, belə bizim bir proqram olmalıdır. Və bu proqram bütün deməli, ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə etməlidir. İqtisadiyyatı da, hərbini də, siyasəti də və s. və ilə axıra. Hərə öz öhdəsinə düşən işin öhdəsindən gəlmələdir. Çox təəssüf eləyirəm ki, bizdə belə bir proqram olmadığına görə bax, belə pərakəndəlik baş verir. Və ona görə Azərbaycan cəmiyyətində maraqlı bir vəziyyət yaranıbdır. Birinin evdə inəyini oğurlar, prezidenti məktub yazır. Birinin, nə bilim, qardaşını döyürlər, prezidenti məktub yazır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, o instansiyalar var, müxtəlif instansiyalar aşağıdan yuxarıya doğru. Bunlar öz vəzifələrinin öhdəsindən ləyaqətlə gələ bilmirlər. Ona görə toyuq oğurluğu da, dana oğurluğu da, öküz oğurluğu da hamısı gedir çıxıb prezidentin ünvanlanır. Yəni, təbii ki, onların hamısı deyib onlara çatmır. Amma yəni ki, mən istəyərdim ki, hər kəs prezident öz işini görsün, aşağıdakı instansiyalara duran memurlar öz işlerinin öhdəsindən ləyaqətlə gələ bilsinlər.
Aydındır. Rəşad müəllim, siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu normal haldırmı ki, prinsipçə istənilən problem üzrə cəmiyyətdə artıq bir fikir formalaşır ki, bu problemi yalnız prezident həll edə bilər və gəlin ona yazaq. Yoxsa bu artıq bütün çətinliklərdən keçəndən sonra son ümidləri qalır prezidentə?
Mən elə deyir ki, o məsələlər indi nəsi məmdədir. Aşağı instansiyalarda öz həllini tapsaydı, şübhəsiz ki, prezidentin buna münasibət bildirməyinə ehtiyac qalmazdı. Bu məsələni də amma mən hesab eləmirəm ki, bu xırda məsələdir. Heç adicə o plyonka məsələsinin də arxasında ciddi problem dayanır. Prezidentin çıxışında da, bəzi çıxışlarında da bildirilir, ölkədə təbəqələşmə var, ölkədə fərqlər var. Mən hiss edirəm ki, müşahidə edirəm daha doğrusu ki, necə cavan gənclər o plyonkaların çıxarılması sevinirlər. Ona görə sevinirlər ki, onlarla təxminən eyni yaşda olan və bir çox keyfiyyətlərinə görə bəlkə də onlardan aşağı olan ancaq pula və maddi imkanına və yaxud atasının vəzifəsinə görə özlərini üst hesab eləyən, yuxarı hesab eləyən xeyli bir təbəqə formalaşıbdır ki, o yaşıtlarına, bəlkə də ondan istedadlı və ağıllı, savadlı yaşıtlarına məhz o cür şəkildə meydan oxuyur və bu da istər-istəməz cəmiyyətdə təbəqələşməni artırır, insanlara, gənclərə ciddi ziyan vurur. Prezidentin çıxışındakı o biri məsələ, hesab edirəm ki, daha ciddi bir məsələdir, mənəviyyatla bağlı, məmurlarla bağlı məsələ. Amma tam açıqlanmayıbdır. Məsələ burasındadır ki, prezidentin o sözlərinə mən diqqətlə qulaq astım və prezident o fikirlərini bildirəndən sonra dedi ki, mən dərinə gedib tam açıq danışmaq istəmirəm, bunu siz bilirsiniz mən nə deyirəm və tamaşaçılar da bilir. Amma mənim məsələn bir qəzetin baş redaktoru kimi mən dəqiq informasiyam yoxdur, mənə qaranlıqdır, söhbət nədən gedir. Bunda onda ictimaiyyət başlayır müəyyən məsələləri şərh eləməyə ki, söhbət nədən gedir. Mənim eşitdiyimə görə tutaq ki, məsələlərdən, versiyalardan biri var ki, məmurlardan biri, məsələn, bir hansısa bir şənlikdə və toyda hansısa bir striptiz qrupu gətirib, orada bununla bağlı eyham ola bilər. Amma bu bizdə belə bir ictimaiyyətdə dolaşan söz söhbətlərə, heç hələ qəzetlərin yazmadığı yarı şayə, yarı gerçək olan çoxlu faktlar var ki, Azərbaycan məmurları 300 min, 500 min, 1 milyon dollar verib hansısa müğənniləri şənliyə gətirirlər, toya gətirirlər və yaxud əyləncələrə gətirirlər. Bu barədə qəzetlər də müəyyən dərəcədə yazırlar, bildirirlər, hansısa məmurun tutaq ki, 1 milyona delfin almasından, delfin saxlamasından tutmuş başqa məsələlərəcən. Buna prezident mütləq münasibət bildirilməlidir. Özdə bir Azərbaycan ilə ölkədir ki, ənənəvi olubdur. Rəhmətli prezident Heydər Əliyev yadındadır ki, məmurlarla müşavirədə onlarla adicə bir dialoqa hansınasa etdiyi atmacaların cəmiyyətdə nə qədər reaksiyası olurdu və cəmiyyətdə xeyli insanların, xalqın əksər hissəsinin o məmurların o cür danlanılması ürəyindən bir tikan çıxardırdı. Bu mənada hesab edirəm ki, prezidentin bu çıxışındakı həmin abzasa, həm hökumət strukturları, müvafiq şöbələr, hökuməti təbliğ edən, siyasətini təbliğ edən informasiya vasitələri aydınlıq gətirilməlidir, bu ətrafda müzakirələr başlamalıdır. Söhbət nədən gedir? Prezident konkretliyi ilə izah eləməyəcək ki, bu məsələlər. Orada məsələn başqa belə gəldi ki, orada hətta televiziyaların verilişlərindəki bizim milli mentalitetə zidd olan məsələlərdən söhbət gedir. Orada daha dərinə geçsək bir sıra ciddi məsələlər var ki, bunlar milli mentaliteti doğrudan körlüyürlər. Bu gün Azərbaycan gəncliyi özünün tutaq ki, kumrini sevdiyi bənzəmək istətdiyi insanlar tutaq ki şov əhlinin nümayəndələridir və yaxud qeyri-ciddi sənətlə məşğul olan adamlardır. Bunlar hamısı gələcəkdə Azərbaycan mentalitetinə artıq belə ciddi zərbələr vurmaqdadır. Bu mənada fikirləşirəm ki Azərbaycan ictimaiyyəti, mediası xüsusən də hökumətin özü prezidentin çıxışındakı məqamları ciddi müzakirə etməli, müzakirə edib və bu nəticələr çıxarılmalıdır, ortaya qoyulmalıdır. Yoxsa şübhəsiz ki, Azərbaycanda ciddi deqradasiya gedir. Azərbaycanda Azərbaycanın köklərinə, xalqın milli adət ənənələrinə zərbə vuran proseslər gedir və bu xalq artıq 20 il əvvəlki xalq deyil, 10 ildən sonra bu xalq artıq zombiləşmiş başqa bir xalq ola bilər. Ona görə də ciddi bu məsələdən əldə rəhbər tutub ciddi dönüş yaratmaq lazımdır.
Sizcə gec deyilmi? Yoxsa
mən hesab eləmirəm gecdi. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə bu müzakirələri başlayıb və davamlı aparıb dönüşə nail olmaq lazımdır. Yoxsa doğrudan da Azərbaycanda indi elə bir vəziyyət yaranır. Anıb ki, dediyim kimi, bayaq, xüsusən gənclərin psixologiyasında ancaq onlar pulu düşünürlər, ancaq kimlərəsə yüngül şov əhlinə bənzəməyi düşünürlər, ancaq hansısa yollarla pul qazanmağı düşünürlər, ancaq bu fikir, yəni pul artıq məqsəd kimi düşünülür. Pul, məsələn, gözəl ideyaları həyata keçirmək üçün vasitə yox, yaxşı yaşamaq üçün vasitə yox, məqsədə çevrilir. Bu mənada da artıq demək olar ki, bu böyük bir sel qarşısına çıxan hər nə qiymətli nə varsa hamısını yuyub aparır. Mənim fikrimcə bu sizin də bu verilişinizi çox lazımlı sayıram və hesab edirəm ki, sizdi, bizdi, hamımız bu məsələlərin prezidentin dediyindən davamı olaraq qabartmalıyıq. Yoxsa şübhəsiz ki, gələcəyimiz çox çətin olacaq.
Aynen, bu Rəşad Məcid'dir. Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktoru və studiyamız qonağı həmçində Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Nəsir Əhmədlidir. Sizə sual var, dinləyici qoşulur bizə. Sədrimsə Yusif Bey. Əgər vaxtınız xeyr olsun.
Ağvətiniz xeyr, Ziya bəy.
Buyurun.
Nəsir müəllimi və Rəşad bəy ürəkdən salamlayıram. Xahiş edirəm, mənim sözümü kəsməyin. Bir iki dəqiqə qısa konkret suallarım var.
Buyurun, buyurun.
Deməli, birinci, 2005-ci ildə bu plonkaların sökülməsi haqqında Milli Məclisin və sairələrin və həmçinin deklarasiyaların verilməsi haqqında o da neçə ildir qanundur. Əcaba bizdə Milli Məclis, əgər prezidentin sözü olacaqsa, onda Milli Məclisin qanunları nəyə lazımdır? Bilirsinizmi? Əgər prezident fərmanı ilə, sərəncamı ilə bu ölkə idarə olunacaqsa, prezident nazirə deyir ki, 3 gün sənə vaxt verirəm. Deməli, bir əmması var ki, 3 gün vaxt verir. Ona görə nazir də bəlli, neçə ildə eləmədiyini, 2 gündə 20 mindən yuxarı, bu gündə Allah bilər neçə min, plonkaları tökürlər. Bu ölkə prezident sərəncamları ilə idarə olunur. Ya Milli Məclisin, bir də deyirsiniz ki, birinin toyuğu uğranır, prezidenti yazır, birinin, bəli, müstəqil məhkəmə olmayanda ölkədə hamı prezidenti yazır. O, bunun günahı prezidentin önündədir. İkincisi də o ki, gəldi yas məclislərində, bəli, bizim millət bu rəqə bütpərəst millət olmuşdur. Qəbristanlıqlarda heykəllərin qoyulmağı, ölü yerində şəkaladığın, bananın, nə bilim, nəyin verilməyi bu doğrudan da biyabırçılıqdır. Həmçinin o biyabırçı toylar, toy yox, diskotekadır, nə bilim, nədir, keyfiyyətsiz ərzaqlar, 150 desibeldən yuxarı səs. Bəli, insanın qulağını, insan qulağı 60 desibelə öyrənib. 80 desibel sənayədə icazə verilib. 150 desibel təyyarənin uçmasıdır. Həqiqətən biyabırçılıqdır. Bunları vaxtında son qoyulmalıdır. Bilirsiniz ki, Səudiyyə Ərəbistanın kralların dəfn olunması bir meydanı var, yer var, söylüyor. Onların heç birinin üstündə nə heykəl var, nə bilim, nə var belə təntənəli. Bizdə bəli, 75-ci illərdən başlayaraq müsəlmanlar ermənilər kimi qəbirlərini təntənəli surətdə üzünü götürmək, nə bilim, nə eləmək, qəbir müsəlman aləmində itməlidir. Biz bütpərəstik. O cümlədən kimləri heykəl qoymuruq. Az qalı ölkənin adı Heydəristan olsun. Minnətdarım.
Sağ olun, fikrinizə görə Zübə. Ürəyini boşaltıyız, Sivad Nəcimiz. Amma hər halda bu Azərbaycan vətəndaşının fikridir və hüququ var. Həm bu fikirlərə nə söyləmək. Nəsir müəllim, nə deyərsiniz? Bax, belə bir fikir. Cəmiyyətdə prinsipçə tək Yusif bəyin ibarət deyil, bir çoxlarının nə qədər cəmaat var, bir o qədər də fikir var.
Dinləyicimizə Yusif bəyə təşəkkür eləyirəm. Zəng elədiyinə görə, fikirlərini bildirdiyinə görə. Mən bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Bəyə Rəşad bəy də onu qeyd elədi. Bu yeniyetmələrin, uşaqların, gənclərin o mənəvi tərbiyəsi məsələsinə. Bizə demək olar ki, tamam başlı başına buraxılıbdır. Bu orta məktəbdə oxuyan uşaqlar, avtobusa minirsən, yemirsən, hərəsinin qulağında bir qulaqlıq, naushnik deyirlər. Baxla, hansı musiqiyə qulaq asırlar bunlar? Hansı ona görə dinləyicimiz çox gözəl deyir ki, artıq milli ənənələr unudulmaqdadır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Hansı yolla? Orta məktəblərdə tədrisi, milli mənəvi dəyərlərimizin tədrisini gücləndirmək lazımdır. Son vaxtlar mən baxıram və sevinirəm. Tutaq televiziya kanallarında muğam müsabiqəsi keçirilir, Aşıq Ozan müsabiqəsi keçirilir. Bu çox yaxşı təsir bağışlayır mənə. Amma bu 1-2 televiziya kanalının işi deyil. Bunu yüksək səviyyədə, dövlət səviyyəsində, ölkə səviyyəsində ümumiləşdirmək lazımdır ki, gənclər, xüsusən uşaqlar, indi orta məktəb şagirdləri öz deməli milli keçmişlərini, milli bu günlərini bilsinlər və gələcəkdə bizi hara getdiyimizi aydınlaşdırmağa çalışsınlar ki, hara gedirik və nə edirik. Bu tərbiyə ilə, nə bilim, bu cür dünya görüşü ilə təbii ki, biz uzağa gedə bilmərik. Ona görə də mən dinləyicimizin fikirlərlə razıyam ki, müəyyən tədbirlər görülməlidir ki, biz öz milli varlığımızı unutmayaq. Milli varlığımızı daha da inkişaf elətdirək.
Bəşir bəy,
mən də bu ümumiyyətlə çox vaxtlar Azərbaycan xalqının sadə vətəndaşlarından çox qiymətli sözləri daha tez-tez eşidirəm. Amma mənim şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqını istedadlı xalq hesab edirəm və bu fikirlərdə də bir çox tezislər var ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin müzakirə olunmasına layiqdir. Bir məsələni deyim, toylarla bağlı. Azərbaycan toylarında indi Azərbaycan xalqının demək olar ki, yarısı, o toyda gedib 2-3 saat oturan adamın hamısı nevruzdur. Evet. Çünki o dediyi kimi, o cür səsin altında 3 saat oturan adam, istər-istəməz o əsəbləri yerində deyil və o adamın gələcək həyatına da həm fiziki həyatına, həm başqa proseslərə ciddi təsir edir. Yas məsələsi də o cür, o qəbristanlıqlarla bağlı dediyi o cür, digər məsələlər də o cür, plyonkalar məsələsi də o cür. Doğrudan da bizim insanlar hamısı bunu müşahidə edirlər, bilirlər. Sadəcə olaraq bu, bilirsiniz, deməklə, yazmaqla, dəfələrlə Azərbaycan mətbuatı da deyir, başqa ziyalılar da çıxışlarında deyir, bir nəticə olmur. Və nəticə olmayanda şübhəsiz ki, ən yüksək instansiya prezidentə qalır və prezidentin dilindən bu sözləri eşidəndən sonra dediyim kimi insanlar biraz rahat nəfəs alırlar və fikirləşirlər ki, bu, heç olmasa bu bir sıra məsələlərə son qoyulacaq. Ona görə də mən bayaq dediyimin fikrə qayıdıram ki, bu prezidentin çıxış söylədiyi və dediyi fikirləri müzakirə olunmalıdır. Arası kəsilmədən özdə müxtəlif məsələlər, milli mentalitetə ziyan vuran bütün halların ayrı-ayrı məqamlar müzakirə olunmaqla bahəm məmurların davranışı özünü aparmağı, təvazökarlıq dediyi məsələlər də mütləq ictimai müzakirədə olmalıdır. Və tənqid olunmalıdır ki, bundan ibrət çıxarılsın.
Dinləyici də qeyd etdi ki, niyə axı belə olur ki, ölkədə qanunverici orqan Milli Məclisdir, onun qanunlarına prinsip çartı hörmət olunmur və yalnız prezidentin sərəncamları ilə yaşayan bir cəmiyyət.
Ola bilsin, indi Azərbaycanda bilsiniz, o dərəcədə də bayaq da dediyim təbəqələşmə var. Bir sıra məmurlar özlərini o dərəcədə toxunmaz hesab eləyirlər. Bir sıra adamlar o dərəcədə toxunmaz eləyirlər. Onlar ümumiyyətlə heç Milli Məclisin hansısa qəbul elədiyi qanunları da saymırlar və özlərini o dərəcədə yuxarı aparırlar. Ona görə də prezident orada mən hesab edirəm ki, elə belə ötəri misal çəkmədi ki, mən prezident ailəsinin üzvü olanda maşınım svetoforda dayanırdı, plyonkada taxımırdı maşına və s. və ilə axır. Yəni, özünün sadəliyin və həyatın önə çəkməklə o həm özünün ən yaxın ətrafındakı adamlara, həm digər məmurların birinci, ikinci, üçüncü dərəcədən olan qohumlarının hamısına da xəbərdarlıq edirdi ki, heç kəs özün ərköyün apara bilməz. Bu mənada şübhəsiz ki, elə indi Azərbaycanda bir təbəqə formalaşıb ki, onlar heç Milli Məclisin qanunlarını da saymırlar. Bu mənada, bayaq dediyim kimi, hansısa qohumluq əlaqələri, kimlərinsə məmurların yaxın adamları və bir də ki, hədsiz pul insanları gətirib o vəziyyətə çıxarıb ki, Milli Məclisin qanunlarını da saymırlar.
Rəşad Məcidin fikri idi bu, 525-ci qəzetin baş redaktoru. BDO-nun dosenti Nəsir Əhmədli də studiyamıza. Dəsmən, biraz əvvəl Rəşad bəy qeyd etdi ki, bunu geniş müzakirə etmək lazımdır. Yəni, hər tərəfli. Siz gələcək jurnalistlərə dərs deyənsiniz. Jurnalistikanın sizcə həmin bu cür proseslərdə rolu nədən ibarət olmalıdır? Sırf müzakirələrdən yoxsa nədən?
Aydındır. Mən suala cavab verməzdən əvvəl Rəşad bəyən qeyd edilərdim.
Buyurun.
Və sizin sualınıza daha doğrusu ki, sual verdiniz ki, nəyə görə məhz Milli Məclisin qərarı yerinə yetirilmir dinləyicimizin sualına bağlı. Bu ona görədir ki, bütün nazirləri, bütün vəzifəli şəxsləri birbaşa cənab prezident özü təyin edir, özü işdən çıxardır. Yəni, bunlar Milli Məclis qarşısında məsuliyyət daşımırlar. qanun qarşısında məsuliyyət daşımırlar. Yalnız bir nəfər qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. Çünki o istədiyi vaxt olar işdən çıxarda bilər. İstədiyi vaxt kimsə gətirib nazir təyin edə bilər. Hətta aşağı instansiyaları da, tutaq ki, ali məktəb rektorlarıdır və başqaları, hamısını prezident təyin edir. Və təbii ki, burada 124 min peyğəmbərə yalvarmaqdansa bir Allaha yalvarmaq üstün tuturlar. Bu məsələnin bu tərəfi. O ki, qaldığı jurnalistika ilə bağlı burada problemlər çoxdur. Həddindən artıq çoxdur və məsuliyyət də çoxdur. Əslində, bax, cəmiyyətdəki bu deqradasiyaların, müəyyən o sapıntıların məsuliyyətinin böyük bir hissəsi məhz jurnalistikanın üstünə düşür. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, müstəqillik illərində Azərbaycanın həyatında mən belə hesab edirəm ki, ən çox inkişaf eləmiş sahə məhz jurnalistikadır.
Bəli, mən sizdən razıyam.
Bəli, burada söz azadlığı, müəyyən senzuranın ləğv olunması, düzdür, müəyyən daxili senzura var, müəyyən baskılar var, müəyyən, amma rəsmi olaraq senzuranın ləğv olunması Azərbaycan jurnalistikasının qarşısında bir yaşıl işıq yandırdı.
Ondan öncə də Nəsir müəllim, bizim jurnalistika mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında mühüm bir rol oynayan və Azərbaycanda başqa mövqelərin üstün gəlməsinin qarşısını alan əsas
mövqelərdən
biri məhz jurnalistlər olub, media olub.
Tamamilə doğrudur, amma bununla belə indinin özündə də məsəl üçün, yəni istər istəmə biz gəlir çıxır jurnalistlərin üstünə, jurnalistlərə baskılar davam eləyir. Məsələn, bu saat nə qədər Rəşad bəy bilər, ona yaxın, 8-9 jurnalistimiz həbsxanadadır. Nəyin üstündə? İndi bunlar gəlin açıq şeylər ki, oğurluq eləməyiblər, yalan danışmayıblar. Kiminsə xoşuna gəlməyən, tutaq ki, filan kəsin filan yerdə firması var. Tutaq ki, laf onun deyil, qəzet bunu yazıbsa, bunun üstündə jurnalisti tutub dama basmaq olarmı? Bax, belə bir şəraitdə ona görə o mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri öz o sosial tərbiyəçi olmaq funksiyasını yerinə yetirə bilmir. Bax, belə halları mən istəyərdim ki, aradan qaldırsınlar ki, jurnalistlər tam sərbəstlik verilməlidir. Ola bilsin, mən haradasa bir yazını yazanda səhv edə bilərəm. Haradasa bir faktı düzgün götürməyə bilərəm. Əlbəttə, mən buna haqq qazandırmıram, bir haqq qazandırmıram. Amma hansısa bir düzgün işlədilməyən ifadəyə görə jurnalisti təqib eləmək, onu hədələmək, onu tutaq ki, həbsxanaya salmaq qətiyyən olmaz. Mənim yadımda, mən vaxtı ilə müxalifət qəzetlərinin birində işləyirdim. Onda qəzetimizdə bir irtica sözü getmişdi. İrtica sözü, yəni iqtidara aid olan bir söz idi. O irtica sözünə görə bizi gözüm çıxıya saldılar. Bakı Şəhər Prokurorluğu, nə bilim, Təhlükəsizlik, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, nə bilim, nə. Sonra məlum oldu ki, burada oturanan heç bir irtica sözünün mənasını bilmir. İrtica sözü belə qorxudur ki, bilmir, bilər ki, bu dövlət çevrilişi deməkdir. Ay, balam, irtica köhnə qayda qanunlarını idarə eləmək deməkdir. Bunu heç kim gizlədə bilməz ki, təkcə Azərbaycanda yox, bütün MDB ölkələrinin əksəriyyəti köhnə qayda qanundan idarə olunur. Hətta başçıları da, liderləri də Komünist Partiyasının dövründən qalmış liderlərdir. Yəni, bunları biraz, o ki, qaldı mətbuatın funksiyaları məsələsi var. Adətən mətbuatın funksiyaları deyəndə deyirlər ki, informasiya vermək, marifləndirmək və əyləndirmək. Bu, inkişaf etmiş dövlətlər üçün qəbul olunmuş bir normadır. Amma mən belə hesab edirəm ki, və mən tədrisdə bunu qeyd edirəm ki, Azərbaycan vəziyyətində olan ölkələrdə mətbuatın bir əsas funksiyası və o üç törəmə funksiyası olmalıdır. Bir əsas, birinci əsas funksiya, bayaq dediyim, ümumilli inkişaf doktrinası. Mən onun adını da qoymuşam, qısaltma ümid. Ümumilli inkişaf doktrinası, yəni ümidlə yaşamaq lazımdır. Ümid. Bax, birinci, onun hazırlanması və yerinə yetirilməsinə yardımcı olmaq funksiyasını daşımalıdır. Kütləvi informasiya vasitələri. Bundan sonra artıq o dünya səviyyəsində inkişaflı dövlətlərdə olan o üç törəmə funksiya gəlir. Bilgi vermək, yəni məlumatlandırmaq, nəyə bağlı? Proqramla bağlı, bizim görəcəyimiz işlərlə bağlı. Maarifləndirmək, bu proqramı necə yerinə yetirmək lazımdır və əyləndirmək. Əyləndirmək nədir? Xörəyin duzudur. Əyləncə əslində birinci, ikinci funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün o xörəyi şirinləşdirən, ona bir dad verən bir vasitədir. Ona görə bax, biz bu birinci o ümumilli inkişaf doktrinasının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini çox həddindən artıq, deməli, aktual hesab eləməliyik, onu qabartmalıyıq və mətbuat da öz işini bu sahədə görməlidir. Bundan başqa bizim, deməli, kütləvi informasiya vasitələri arasında elə bilirlər ki, o koordinasiya deyilən, əlaqələndirmə deyilən bir şey yoxdur. Və bunda belə izah edilir ki, müstəqillikdir. Hansı kanal tutaq güclüdürsə, hansı qəzet yaxşı yazırsa, onu alıb oxusunlar. Amma belə deyil. Bütün bunlar hamısı bizim ümummilli mənafəyimizə xidmət eləməlidir. Və buna görə də bunların arasında əlaqələndirmə, koordinasiya olmalıdır. Burada baxırsan ki, eyni kanaldan, öz yazılı yuxarıya canlı, eyni adam çıxış edir, oradan da buradan da. İkisinə yazılı canlı. Nə fərq olur ki, bir adam...
Texnologiyalar inkişaf etdi.
Müxtəlif vəzifələri, müxtəlif kanallarla çıxış edir və müxtəlif mövzulara danışır. Amma eyni kanaldan, iki müxtəlif kanaldan eyni vaxtda bu adam çıxış eləyir. Nədir bu? Bunların sadəcə arasında bir proqram tərtibi baxımından bir əlaqə olmalıdır ki, qardaş, siz bu həftə hansı kinonu verəcəksiniz, hansı Azərbaycan kinosunu verəcəksiniz, gələn hafta nə verəcəksiniz, ki, bunlar üstə düşməsin. Baxırsan, bu kanalda da tutaq ki, uzaq sahillərdə filmi gedir, o bir kanaldan uzaq sahillərdə filmi gedir. Yəni, bax, bu mənada Azərbaycan jurnalistikasının qarşısında çox müəyyən problemlər durur. Bayaq Rəşad bəyənə biz çöldə söhbət edilədik, jurnalistika fakültəsinə qəbul məsələsi çox vacib məsələlərdən biridir. Dedi, Rəşad müəllimdə bizə dərsi var, Bakı Dövlət Universitetində, mənəm də orada artıq ştat işçiyəm deməli. Tələbələrin, birinci kursda 40 neçə tələbə var. Bunların 5-6 nəfəri jurnalist olmaq istəyənlərdir. Kimlərdir bunlar? Hüquq fakültəsini yazıblar, düşə bilmirlər, gəlib düşüblər jurnalistikaya. Tutaq ki, tarix fakültəsini yazıblar, düşə bilmirlər. Beynəlxalq münasibətlər yazıblar, düşə bilmirlər, gəliblər. Bir dənə yazı verirsən, birinci kurs tələbəsinə ki, tərcümə halını yazdın, bioqrafiyanı yazdın, uşaq cümlə qurmağı bilmir. Adi orfoqrafiya qaydalarını bilmir. Bunlardan biz necə jurnalist hazırla bilərik 4 il ərzində? Bax, bu problemi dəfələrlə biz qabartmışıq, dəfələrlə demişik. Keçən il hətta razılıq da əldə olunmuşdu ki, bədən tərbiyəsi akademiyasında, İrman akademiyasında qabiliyyət imtihanı var, bizdə yoxdur. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində qabiliyyət imtihanı var, jurnalistikada yoxdur. Niyə? Ən çox qabiliyyət harada tələb olunur? Qələm sahibləri də, jurnalistləri tələb olunur. Gəlsin, görün, cümlə qura bilir, yoxsa qura bilmir. Cümlə qura bilməyən adamı, təfəkkürü düzgün olmayan adamı. Mən necə jurnalist eləyə bilərəm?
Aydındır, Minatam Nəsimə fikrinizə görə, Nəşəb bəy, siz də bu həmin bu sizin fikrinizdən yanan sualı, xahiş edirəm fikrinizi inkişaf etdirəsiniz.
Nəsir müəllimin dediyi, xüsusən son dedikləri də jurnalistika ilə bağlı məsələlər də mənlə bilirəm, o da bir ayrıca söhbətin mövzusudur, o da ümumiyyətlə bizim problemlərimizdən biridir. Jurnalistlərimiz, mən hesab edirəm, lap belə indiki vəziyyətdə də, lap çətin də olsa, 7 jurnalistimiz həbsdə olsa, mən hesab edirəm ki, jurnalistlərimiz Azərbaycanda bax bu deyilən problemlərin həll olunması üçün öz lazım olan işlərini görüblər. Jurnalist neynəməlidir ki? Jurnalist yazmalıdır, problemləri deməlidir. Onunla məşğul olan, o problemləri həll edən isə başqa qurumlardır. O qurumlar o jurnalistlərin qaldırdığı məsələlərin, problemlərin düz və səhv olduğunu analiz eləyib, yoxlayıb və onun nəticə çıxarıb, əgər düzdürsə, həllinə nail olmalıdırlar. Bunun əvəzinə, əgər jurnalistlər şübhəsiz ki, həbsxanaya salınırsa və onda nə gözləmək olar? Mənim fikrimcə Azərbaycan dediyim kimi jurnalistləri bax bu problemlərin mənəviyyatımıza zid məsələlərin, mentalitetimizə zid məsələlərin, plyonkalardan tutmuş toyların, yasların, digər məmurların davranışlarının və hərəkətləri ilə bağlı çoxlu sayda yazılar yazıblar və bunlara da lazımı hesab edirəm ki, reaksiya olmayıb. Ümumiyyətlə, necə ki, bayaq deyilir ki, Milli Məclisin qanunlarını saymırlar. Milli Məclisin qanunu saymayan məmur, hansısa indi bir zəif ortabab qəzetin və yaxud hansısa bir digər kivin, hansısa bir tənqidi reportajını ümumiyyətlə saya saymaz. Bu mənada cəmiyyət bu cür problemlərlə əgər hər tərəfli mübarizə aparmaq lazımdırsa, hamılıqla bu problemlərin həllinə girişilməlidir və mətbuatın da yazdıqları qulaq ardına vurulmamalıdır. Mən dediyim kimi, bayaq dedim, bu məsələlər həll olunmasa, indi Azərbaycanda bu yaxınlarda mən xaricdən gələndə havalimanında bir qadın indi bizdə dilənçilər də xeyli saydadır bizim iqtisadi inkişaf sürətin bütün dünyanı geridə qoyan ölkəmizdə. Burada biri mənə deyir ki, nəzir istəyir, deyir ki, oğlun idmançı olsun. Mən çox təəccübləndim, belə bir alqış eşitməmişdim. Davamında dedi ki, oğlun çempion olsun. Bu yəqin fikirləşdi ki, idmançı mənası hesab elədim, çempion olsun. Bu yəni o dilənən qadının artıq düşüncə tərzinə fikirləşir ki, bu cəmiyyətdə uşaq gərək idmançı oladı. Və yaxud indi tərsinə deyə bilər ki, indi daha çox müğənni olsun, filan olsun, filan olsun. Oğlun tutaq ki, alim olsun. Elə qarğış deyəsə, bəlkə də sönüb püspüs baxarlar. Oğlun jurnalist olsun, nə bilim, yazıçı olsun. Yazıçılar bu dəqiqə lap pis gündədir, heç o qarğış kimi çıxar birdən. Və s. və elə axır oğlun nə olsun. Bu mənada o dilənçiyəcən sirayət eləyən mentalitetin körlanmasıdır. Mən bir dəfə bir Azərbaycanda sənət adamları, söz adamları, ziyalılar, indi bilirsiniz ki, çox maddi sıxıntılar içərisində yaşayırlar. Heç, məsələn, cavan jurnalistlərin mən vaxtilə rəhmət Heydər Əliyev yanında çıxış eləyəndə də demişdim ki, jurnalistlərin, söz adamlarının, cavan yazıçıların heç ümidləri yoxdur ki, bu ölkədə bu sevdikləri, dilin yaşatdıqları, ona xidmət elədiyi ölkələrdə hansısa bir evləri olacaq filan bir yaşamaq üçün başlarını soxmağa bir köməkləri olacaq, amma okeanın o tayından, bu tayından, o üzdən, bu üzdən gəlirlər Azərbaycanda pul qazanırlar. Bir dəfə mən bir dostlarımın dəvətilə bir məclisdə ordum. Bir biznesmen Suriya əsilli, nə bilim bir Fadal adında bir biznesmendir. Prezervativ alverçisidir. Bu, hı-hı, Azərbaycanda sən demə bunun çox böyük biznesi və nüfuzu var. Bu sahəni də inhisara götürüb və bütün televiziya kanallarında da bunun verilişləri, bunun deməli sponsorluq elədiyi verilişlər və ad günü keçirir təxminən 500-dən çox adamı pulsuz dəvət eləyib işlədiyi apteklərin filan bunun məhsullarını satan adamları və burada bizim Azərbaycan müğənniləri ən belə populyarından tutmuş hamısı gəldilər. O Fadala qəşəng belə tərifnamələr oxudular. Onun tortun kəsdilər. Onun biraz azca bildiyi rus dilindən Azərbaycan dili qarışıq mahnılar oxudular ki, bu mahnı Fadal müəllimin xoşuna gəlir filan. Onu televiziyada translasiya elədilər. İndi Azərbaycan cavanı, uşağı o televiziyaya baxır və görür ki, bizim deməli müğənnilər, belə özlərindən deyən cəmiyyətin sevimli adamları bu Fadal başına necə fırlanırlar filan, o kimə bənzəmək istəyəcək, Fadala bənzəmək istəyəcək və baxmayaraq o hansı alverlə filanla məşğuldur. Deməli, ümumi psixologiya pozulur, mentalitet pozulur və son nəticədə Azərbaycan xalqı belə bayaq dediyim kimi tamam başqa bir xalqa, yad bir, özgə bir xalqa çevirir. Bu cür xalqı sən necə istəsən idarə etmək olar, bu cür xalqı sən hara desən, nəyin dalında desən göndərmək olar, öz düşüncəsi itir və nəticədə çox ciddi belə katarsis problemlər yaranır. Bu mənada yenə də deyirəm, prezidentin bu çıxışını çox alqışlayıram, bəyənirəm və hesab edirəm ki, bu məsələlər, məsələdəki deyilən problemlər, tezislər şəklində hökumətin, prezident aparatının təbliğatçıları tərəfindən ortaya qoyulmalı, bu məsələlər ciddi müzakirə olmalıdır. Milli Məclis müzakirə eləsin prezidentin dediyi bu məsələləri, Milli Mentalitet Məclisi. Orada prezident deyir ki, mən özüm tutaq ki, hansısa məsələləri bəyənməsəm də, amma dilə gətirmirəm, çünki indi demokratiyadır, kimisə öz iradəmi kimisə təsir edə bilmərəm. Onda yaxşı, indi prezident o cür demokratik mövqe tutursa, Milli Məclis bunu, bu məsələləri qanuniləşdirsin. Milli Məclis toylarında, yaslarında, televiziyalardakı əxlaqımıza, mentalitetimizə zidd məsələlər aradan götürülməsinə çalışmalıdır. Mən bir dəfə bir toyda bir millət vəkilinin oğlunun toyunda şahid oldum ki, dövlətin üçüncü adamı, Milli Məclisin sədri və 100 deputat oturub orada. Deməli, Milli Məclisin sədri içəri girəndən də sonra bu müğənni və o qadın və kişi müğənni 45 dəqiqə dayanmadan yüksək səslə oxudular, baxmayaraq ki, bu deməli məclisə spiker daxil olubdur. Və o səsdən də bütün millət vəkillərinin yarısı imkan olanlar çıxdı çöldə biraz siqaret çəksin ki, biraz qulaqları sakitləşsin. Bu heç Milli Məclisin sədrin sayımı, bu elə bilir ki, o yüksək qışqıra-qışqıra oxumaq, bu böyük fədakarlıqdır, daha nüfuzunu artırır. Belə düşüncə, bu düşüncəyi də zaman-zaman bilirsiniz təlqin olunubdur, bu yaranıbdır da. Bunun qarşısını almaq üçün münasibətləri, baxışları dəyişmək lazımdır.
Bilirsiniz, belə bir təsadüf yaranır ki, bu ya təbii fəlakətdir baş verən proseslərdə, yəni sel kimi gəlir və onun kökü hardadır bilmirlər. Yoxsa nəsə məlumsiz, necə düşünürsünüz? Hardasa bu kökünə baxanda məsələ problem nədədir?
Yox, kökünə nədən başlayır? Belədir ki, bəli, burada söhbət bizim gələcəyimizdən gedir.
Bəli, bəli.
Yəni bütün söhbətlər, olacaq, bütün yazılar, bütün jurnalistik hamısına görədir ki, bizim nəyimiz olub, nəyimiz var və nəyimiz ola bilər. Bu cəmiyyətin və ayrı-ayrı insanların fiziki və mənəvi sağlamlığı ilə iki sahə məşğul olur. Biri maarif sahəsidir, təhsil sahəsidir, biri də səhiyyədir. Gəlin baxaq görək bunların vəziyyəti necədir. Azərbaycanda ən aşağı maaş alan bu iki sahədir. Elmlər doktoru, professor 170 manat maaş alır. Həkim ondan da azalır. Hmm. O tibb bacıları ondan da azalır. Bu nə deməkdir? Bu demək ki, biz özümüz bilə-bilə öz oturduğumuz budağı kəsirik. Budağı kəsirik. Müəllim məcbur olur. Mən indi o rüşvət tərəfini demirəm. Rüşvət almamışam, almayacağım da. Ona görə müəllim məcbur olur bir neçə özəl ali məktəbə üstdür. Hmm. Saat 10-da dərsə girirəm, tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetində, saat 12-də başqa bir universitetin saat... Bu cür mən necə öz bilimi inkişaf elətdirə bilərəm? Yoxsa jurnalistika kimi bir vacib sahədə mən gündəlik qəzetləri oxumalıyam, gündəlik radio televiziyanı İnternete girməliyəm, yeniliklərin hamısını qəbul etməliyəm. Bu vəziyyətlə mən 3-4 yerdə işləyə-işləyə ailəmi dolandıra bilmirəmsə, onda hansı burada o mənəvi üstünlükdən danışmaq olar? Eləcə də həkimlərin vəziyyəti. Həkimlər mən bildiyimə görə bizdən qat-qat, müəllimlərin də aşağı alırlar. Həkimlərlə müəllimlər bunlar cəmiyyətin o sütunlarıdır. Amma bir fərqi var ki, həkimin səhvi, həkimin savadsızlığı dərhal özünü göstərir, xəstə dərhal canını tapşırır. Amma müəllimin, jurnalistin səhvi, qabiliyyətsizliyi, savadsızlığı 10 ildən, 15 ildən, 20 ildən, 50 ildən sonra meydana gəlir. Yəni bugün orta məktəb müəllimi, ya ali məktəb müəllimi uşaqların mənəviyyatını çoğurucusa, onlara lazımi səviyyədə savad, tərbiyə verə bilmirsə, bu deməkdir ki, 20 ildən, 30 ildən sonra, mən bəzən təəccüblənirəm, görəsən bir 20-30 ildən sonra bizdə prezident seçimli adam tapılacaq mı? Çünki orta məktəblərdə baxıram, uşaqların çoxu yoxdur, adı var məktəbdə, özləri yoxdur, harada nəyə məşğuldurlar bilinmir. Və yaxud ən yaxşı halda valideynlər repetitor tuturlar uşaqları, hətta birinci sinifə daxil olmamışdan da körpə uşaqlar məktəbə hazırlıq üçün müəllimlər tuturlar, iftar sinifdə müəllim tuturlar, yaxud qəbul imtahanına müəllimlər tuturlar, onlar da hazır testləri gətirirlər, uşaq əzbərlədirlər, qəbul olunur, bunun axırı hara gedir, gələcəyi hara gedir. Bax, bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Təhsil və səhiyyə məsələləri bu saat dövlətin ən belə aktual qarşısında duran vəzifələrdən biri olmalıdır və buna xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Belə bir məndə indi fikir yarandı. Siz də müşahidə etmişsiniz. Türkiyədə, misal üçün, çoxlu paralel aparılır da, Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətlər arasında, ölkələr arasında. Türkiyədə məmurlar və yaxud yüksək vəzifəli şəxslər hər hansı bir narahatçılıq keçirəndə öz sağlamlığına görə Türkiyədə qalırlar, Türkiyədə müalicə olunur. Azərbaycanda isə məmurlar gedirlər xaricə.
İrana, Türkiyəyə, yəni, Almaniyaya,
burada müalicə olunmurlar.
Əlbəttə, bu indi bütün problemlər Nəsir müəllim dedi ki, onunla bağlıdır ki, biz öz xalqımıza qənim kəsilən insanlarıq. Bax, indi bizim əgər tibb məsələsinə, biz əgər maarif məsələsinə, elmə bu cür münasibət bəsləyiriksə, bu tərəfdən də tutaq ki, iş adamı, ticarətçi malın ən zayın, ən xarabın öz xalqına satır, içkisindən tutmuş digər məhsullaracaq. O tərəfdən də o fiziki cəhətdən, bioloji cəhətdən xalqa zərər vurur. Deməli, bu bütün əqidə pozğunluğu, bütün bu ona gətirib çıxarır ki, doğrudan da Azərbaycan xalqı, indi bayaq Nəsir müəllim deyir, o 20-30 ildən sonra hansı problemlər ola bilər, doğrudan da xalq artıq bir həyat və ölüm mübarizəsi qarşısında dayanır. Bundan vəziyyətdən çıxmaq üçün də bilirsiniz, iradə göstərmək lazımdır. Bizim mən ötən il yayda, indi onu tez-tez misal çəkirəm, Koreyaya səfərim olmuşdu və orada mən dedilər ki, biz 40 il bundan qabaq millət kimi sıradan çıxmaq təhlükəsi qarşısındaydıq. Onda millət kimi qarşımıza bir məsələni qoyduq ki, ya biz buradan çıxmalıyıq vəziyyətdən, ya da biz bu məhv olmalıyıq. Və bunun vəziyyətdən çıxmaq üçün düzgün idarə etmək, iqtisadi azadlıq və təhsilin inkişafına deməli diqqət yönəltdik və bunun nəticəsində də 30 ildən sonra o xalq bütün dünyaya texnologiyalar, yüksək elektron texnologiyaları ixrac edən bir ölkəyə çevrildi. Biz də məhz ağlımıza, savadımıza, bu təbiətimizdə olan keyfiyyətlərə güvənib gələcəyimizi qurmalıyıq. Biz indi tutaq ki, nə olsun, hansısa neft dolları falan gəlir, bunun altında zənginliklər, hayküy belə bu özümüz özümüzü itiririk nəticədə, öz köklərimizi itiririk. Bir xalqdakı şübhəsiz ki, öz ədəbiyyatın, tarixin, mədəniyyətin, köklərin itirən xalq, sonra onun bərpa etməsi çətin olur, müşkül olur. Bu mənada da dediyimiz əsas məsələlər şübhəsiz ki, əgər Azərbaycan müəllimləri, Azərbaycanın professorları, elmlər doktorları o cür vəziyyətdə yaşayırlarsa, şübhəsiz ki, həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır. Onlara indi bu yaxında bizim Sabri Rüstəmxanlı qəzetə müsahibə verərkən deyirdi ki, universitetin müəllimləri əvvəlki kimi qaynar ədəbi məsələləri müzakirəsinə çevrilmir, elə bil yaddaşıblar, elə bil heç nə onlara təsir eləmir, ədəbi prosesdən kənardadırlar, dünya ədəbi prosesində baş verənlərdən uzaqlar. Mən orada fikirləşirdim ki, müəllimləri neçün qınayasan ki, əgər o müəllimlər ümumiyyətlə öz yaşayışlarını aldığı maaşla təmin eləyə bilmirsə, o kənar hansısa gedib jurnalı, ədəbi prosesi vaxtı axtarmağa heç onun nə heyi, nə taqəti, nə həvəsi var ki.
Aydındır. Bilirsiniz, mən bu kökü məsələsi soruşanda bir növ prezidentin bir cümləsi haqda da düşündüm. Bəlkə problem elə bundadır. O qeyd etdi ki, stat, məni narahat edən məsələ odur ki, elə bir cəmiyyətdə bir təbəqə var ki, onlara toxunmaq olmaz. Ha? Məsələn, necə düşünürsünüz bu barədə? Nə
narahat olan prezident deyirsə, prezident bizim hamımızdan,
o təbəqə
bizim hamımızdan yaxşı bilir, o təbəqə var, formalaşıb. O təbəqə son illəri məhsul deyil. O təbəqə Sovet dövründən formalaşmış bir təbəqədir və bəzi başqa ölkələrdən fərqli olaraq bizdə onlar hələ də toxunulmazlıq statusunu saxlayırlar.
Kimdir? Mənə gəlməsin mənim, o təbəqə Sovet dövründə ola bilər olsun, amma indiki təbəqə daha çox pulun üzərində belə özünün möhtəşəmliyini hesab eləyən bir təbəqə.
Aydın Rəşid bəy, Sovet dövründə sadəcə pulu halal yoldan qazanmaq olurdu, maaş yüksək idi, müəyyən tutaq ki, bizim kitabımız çıxanda qonorar alırdıq, qəzetdə yazı çıxanda qonorar alırdıq. Amma indi bir növ ki, o pul qazanma yolları aşkarlanıb, aşkar yolla gedim, ona görə burada rəqabət gedir. Rəqabət kim daha çox pul qazana bilər və burada mənəviyyət istər-istəməz ikinci plana keçir. Mən burada başqa bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Prezidentin nitqində də var, son sözündə də var. O da neft məsələsi. Neft bizim çox böyük sərvətimizdir, təbii ki. Amma neft sərvəti daimi sərvət deyil. Nə qədər? Təxminən 150 ildə Azərbaycanda neft hasil olunur, istehsal olunur. 150 ildə biz onu tutaq kənlərlə daşımışıq, tuluqlarla daşımışıq. Ən çox Sovet dövründə nə qədər? 1 milyard ton deyəsən neft istehsal olunmuşdu. Amma sonra tutaq ki, o böyük boru çəkirlər. Bu boruya Bakı neft nə qədər dözə bilər? Dözsün 10 il, 30 il, 20 il. Ona görə bax bu fürsətdən istifadə eləyib biz gələcəyimizi qurmalıyıq. Neft kapital əsasında. Neft kapital əsasında biz intellektual səviyyəmizi yüksəltməyə çalışmalıyıq. Müəllimlərimizi, alimlərimizi yetişdirməyə çalışmalıyıq. Bu saat dünyanın elə bir inkişaf etmiş ölkəsi yox ki, orada Azərbaycan alimi olmasın və yüksək maaş almasın. Niyə o maaşı burada alıb özümüzə xidmət eləməsin? Tutaq getsin İsraildə işləsin, Türkiyədə işləsin, yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarında işləsin. Niyə onlara biz o şəraiti yaratmırıq ki, onlar öz gəlirlərini, o intellektual potensiallarını öz millətinə sərf eləsin? Bax, bu məsələlər çox vacib məsələlərdir. Və yenə mən əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, bütün bunları gerçəkləşdirmək üçün, uğurla gerçəkləşmək üçün hökmən bizim ümummilli proqramımız olmalıdır. Orada hamısı əksini tapmalıdır. İqtisadiyyat sahəsindən əşlər görülməlidir, hərbi sahədən əşlər görülməlidir. Biz neftdən istifadə eləyib Qarabağ problemini həll eləyə bilərik. Bu bizim əlimizdə çox böyük bir kozırdır, çox böyük bir tutarqadır bu. Amma biz yecimizə deyir, neft istehsal artdıqca, əksinə biraz da arxayınlaşırıq. Ki, nə var, işləməyəcəm, alacağım, haradansa gələcək, nə eləyəcək. Amma bundan ağılla istifadə eləmək lazımdır. 50 ildən sonra neft olmayacaq. Amma 50 ildən sonra Azərbaycan xalq olacaq, 500 ildən sonra da olacaq, 5 min ildən sonra da olacaq. Bunu fikirləşmək lazımdır. Biz gələcək nəsillər qarşısında məsuliyyət daşıyırıq. Bunu anlamaq lazımdır.
Mən belə bu siz dediniz, mən bir fikir yadıma düşdü. Tanışlardan biri demişdi ki, 50 ildən sonra yox, 40 ildən sonra neftə qutaracaq, Azərbaycan xalqı da qutaracaq. Bax belə bir fikir mən eşitmişəm.
Yox, mən inanmıram
neft Azərbaycan qutaracaq qutarmağına, amma Azərbaycan xalqının ondan qabaq hələ qurtarmaması üçün şübhəsiz ki, bax bu işləri görmək lazımdır. Bizim 100 il əvvəl neftdən qazanan milyonçularımız, iş adamlarımız pulu ara qoyurdular. Xeyriyyəçiliyə edirlər, məktəb açırdılar, tələbələri göndərirlər oxumağa. Bu gün yalan doğru, indi bizim iş adamlarımız və məmurlarımız çox zəyin adamlardır. Bizdə o sərhət yoxdur. Bir iş adamı bir də məmur olur, məmur
edir.
İş adamıdır. Baxmayaraq qanunla qadağandır. Baxmayaraq ki, bizim məşhur iş adamlarının biri nazir təyin olunmuşdu. Ondan soruşdular ki, bəs o birisi işinizlə nə vaxt məşğul olasınız? Deyir, işdən sonra boş vaxtım onda məşğul olacağım. Halbuki qanun qadağan edir onu. Deməli, bugün mən indi son vaxtlar bir neçə bizim adamları saymaq olar ki, məsələn Hüseyin Cavidin ya Mikail Müşfiqin kitablarını çap ediblər, hansısa teatr tamaşasına sponsorluq ediblər. Bu günlərdə mən gördüm bizə bir İran əsilli iş adamı Mövlanə Cəlaləddin Rumunun yubileyinə xeyli vəsait qoyub. Mən məsələn çox məmnun qaldım. Və yaxud bir Ukraynada yaşayan iş adamı dünən bir tədbirdə iştirak etdim, Səxavət Məmmədovun disklərini buraxıbdı. Bunlar çox azdır. Bu tərəfdə amma mənasız müğənnilər. lərin nə bilim disklərinə, kliplərinə, filanlarına və s. və axır 100 milyonlarla vəsait qoyulur. Bu indi təsəvvürü dəyişmək lazımdır. Bunu dəyişmək lazımdır cəmiyyətdə. O münasibəti dəyişmək lazımdır ki, o iş adamı ki, məktəb açır, o iş adamı ki, təhsilə, səhiyyə, mədəniyyətə, ciddi əsl mədəniyyətə sərmayə qoyursa, o adamlar hörmət olunmalıdır. O adamlara, o adamlara qarşı münasibət, normal münasibət yaranmalıdır ki, bu obrisi biznesmenlərdə də bir maraq oyatsın eləsinlər. Amma indi şübhəsiz ki, heç eləyən də bilirsiniz, bəzən çəkinir, qorxur, çox adının hallanmasını istəmir indi o başqa sirli səbəblərdən filan. Amma əlbəttə ki, bizim indi böyük neft gəlirləri gəlir, indi az çox adamlarımız da var, məmurlarımızın da çoxlu pul olanları var. Əgər dediyim kimi bu məsələlərə sərmayə qoyulmasa, Azərbaycanda ciddi, istedad bizim gələcəyimizi təmin eləyə biləcək gənclər seçilib ortaya çıxarılıb onlara köməklik olunmasa şübhəsiz ki gələcəyimiz çox böyük təhlükə altındadır və bu məsələləri də ona görə dediyim kimi mediamız ciddi müzakirə eləməlidir.
Sovet vaxtında, Sovet İttifaqı vaxtında belə bir məsələ var idi. Şagirdləri zorla göndərirdilər də təhsilə, Sovet nəmsə oxumağa ki, əgər icbari orta təhsil məsələsi. Prinsipçə onu ləğv edən heç bir qanun olmadı Azərbaycanda. Yəni icbari orta təhsil qaldı. Amma belə təəssürat yaranır ki, bütün bu problemlər məhz həmin o icbari təhsilin almamasındadır və yaxud yaxşı səviyyədə almamasındadır. Bütün problemlər savadsızlaşmanın yüksək templə Azərbaycanda belə deyilir, dırnaqarası inkişaf etməsindədir, elə mi?
O da sosial vəziyyətlə yəqin ki, bağlıdır. Çünki əvvəl Sovet dövründə, məsələn, Sovet dövrünün tərifləmə fikrində deyiləm. Həmişə hətta Sovet dövründə.
Yox, əlbəttə üstün cəhətləri var idi.
Üstün cəhətləri var idi, köydü ki, uşağın qayğısı yox idi. Uşaq ancaq dərs oxumaqla məşğul idi və indiki kimi bu qədər, tutaq ki, videolar, bu qədər diskotekalar, bu qədər onlar da yox idi. O vaxt mən özüm şəxsən məsələn hər tamaşanın premyerasına gedirdim, ilk tamaşasına gedirdim. Amma indi mən neçə vaxt, neçə ildir teatrın qapısını açmamışam. Yəni bax bütün bu problemlərin hamısını nəzərə almaq lazımdır ki, orta icbari təhsil eləmək olar. Onlar ad gedir tutaq. Amma uşaqlar gedirlər tutaq ki, avtobusda bələdçilik edirlər.
Günün tələbi.
Uşaqlar gedirlər maşını yuyurlar, yolda maşının qabağını kəsirlər, yuyurlar.
Çünki ailəyə pul gətirmək
lazımdır. Bəli, ailə pul heç olmasa özünü saxlamalıdır. Valideyn deyir, mən səni yaşada bilmirəm. Ged özünü saxla. Bacarırsan, gəl məni də saxla.
Nəsə mənim 40-cı illərdə tutalım da, 40-cı mənə danışırdılar. Tutalım Azərbaycan rayonlarından biri. Tutalım Cəbrayıl. Qar yağır, bumbuz bağlayıb hər yeri. Birinci, ikinci, üçüncü sinifə gedən uşaqlar səhər tezdən gedirdilər, taxta daşıyırdılar kömür üçün, bəli, kömürü çevirmək üçün. Sonra da şam işığında oturub oxuyurdular və bununla da savadlanırdılar, savadını alırdılar.
Sən onu eşitmişsən, sənə deyiblər, mən özüm görmüşəm onu.
Bu, buyurun, buyurun.
Mən özüm, tutaq ki, 40-cı ilə axırə, 50-ci illərdə orta məktəbdə oxumuşam, həmin qarı görmüşəm.
Bəli.
Biz nə edirdik? Biz gedirdik, çöldən sümük yığdırırdılar bizə. Bilmirəm, bu vaxt o sümüyə qənd hazırlayırdılar, nə hazırlayırdılar. O sümüyə aparıb təhvil verirdik. Metalolom yığırdıq, metal qırıntıları yığırdıq. Aparıb onu təhvil verirdik və bizə də dəftər verirdilər, kitab verirdilər, nə verirdilər. O vaxt bizdə qərb zonasında pambıq əkirdilər, aparırlar biz o pambıq qurdunu, sofka deyirdilər. Sofkanı yığırdılar, bir dənə şüşənin içində su doldururduq, bir-biri sayırdılar, 100 dənə sofka yığdın, sənə 10 dənə dəftər verəcəyik. Və yəni bu şəraitdə. Amma o vaxt oxumağa bir həvəs var. Nəyə görə? Çünki mənim tutaq ki, mənim böyük qardaşım Rəşad bəy tanıyır, professoru rəhmətə getdi Bəşir müəllim. Mən baxırdım ki, Bəşir müəllim 500 manat, 500 rubl Sovet pulundan elmə doktor kimi maaş alır. Mən də çalışırım ki, onu oxşuyum ki, mən də gedim belə maaş alım və mənim qayğım olmasın. Amma indi mənim evladlarım baxırlar ki, ataları 150 manat alırlar. Özü də ki, bir neçə yerdə dərs deyir, ora qaçırlar. Hətta biraz mənə belə başqa bir kinayə ilə də baxırlar ki, bu da oxumağın budur, sənin alimliyin budur.
Görürlər ki, təhsil sərfəli bir məsələdir.
Söhbət bundan gedir. Bəs məsələ o praktik cəhətdən uşaqlara elə şey göstərmək lazımdır ki, bax, sənin atana hörmət var, sənin alimə hörmət var. Tutaq, nəyə görə müğənnilər? Bir vaxt müğənnilər aclarını ölürdülər. İndi birdən birə vəziyyət dəyişdi, hamısı bunlar, indi artıq maşın yarışı gedir onlarda. Birində 200 minlik maşındır, birində 150 minlik maşındır, onların davasonla gedir. Yəni elə bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, alimlər, o idrak sahibləri, mütəfəkkirlər, yerə yaşasınlar ki, başqaları da bax bunu oxşasınlar.
Yəni o nə olsun?
Mən yenə bir fikrimə qayıdıram. Mən bilmirəm, gələcəkdə akademiyanın prezidenti kim olacaq? Adam tapılacaq mı? Ölkənin prezidenti kim olacaq? Adam tapılacaq mı? Bax, mən buna rahat eləyir. Çünki mən evdə öz uşaqlarımla bacarmıram bunu. Təbiyyən deyirəm. Başqa uşaqlar mənə qulaq asılır, özümə qulaq asmırlar ki, axı sən bizi istənilən səviyyədə dolandıra bilmirsən. Niyə biz səni oxşamalıyıq? Tutaq, yer başqası frankəsi oxşamamalıyıq.
Aydın, vidadi adliyyəcimiz telefon xəttindədir, xəcilədim. Salam aleyküm, buyurun, nefirdəsiniz.
Salam aleyküm.
Buyurun,
salam. Mən səhərdən sizə qulaq asıram. Bir saata yaxındır, müzakirə gedir orada. Sadəcə olaraq siz nəticə ilə dalaşırsınız. Sanki bu Don Kixot yel dərmanı ilə dalaşan kimi nəticə ilə dalaşırsınız. Nəticə ilə dalaşmaq lazımdır, əzizim. Səbəb ilə dalaşmaq lazımdır. Cəmiyyətin fikrini niyə azdırırsınız siz, mən bilmirəm. Axı, bu problemləri həll eləyəcək bircə yol var. Azərbaycanda qanunun aliliyin təmin etmək. Əgər Azərbaycanda qanunun aliliyi təmin olarsa, siz dediyiniz problemlər avtomatik həll olunacaq. Bu müzakirələr isə cəmiyyətin fikrini azdırmaqdır. İndi gəlin dalaşaqın bu yel dərmanı ilə. Nə qədər dalaşacaq biz yel dərmanı ilə? O ki, qaldı Azərbaycanın gələcəkdə prezidentinə, Azərbaycana ən asan tapılacaq şəxsiyyət prezident olacaq. Prezident tapılacaq, amma Azərbaycanda nə professor olacaq, nə alim olacaq, nə həkim olacaq. Çox sağ olun.
Nətaram, fikrinizə görə.
Cavan oğlan bəlkə, bilmirəm, yaşlı oğlan bizi bir balaca da danladı. Bizim elə səhərdən danışdığımız odur ki, qanunlar işləmir və s. Və sizin dediyinizdən də çox deyirik. Amma o Nəsir müəllimin dediyi o simvolik şübhəsi söhbətdir. Prezident tapılmayacaq məsələsi. Ümumiyyətlə, yəni o ağrının və problemin şiddətini göstərmək üçün deyilən sözdür.
Rəşim, bəlkə problem, məsələti qanunların riayət edilmək. Qanunlar riayət edilməsində, bəlkə bu qanunlar riayət edilməsində bir nümunə çatmır Azərbaycan cəmiyyətinə. Ki kimsə doğrudan da söz sahibi öz üzərində göstərsin ki, baxın, mən bu qanunlara riayət edirəm. Siz deyirsiniz.
Bizdə ümumiyyətlə elə formalaşıb ki, yəni şübhəsiz ki, indi məsələn qanunları pozmaq hansısa nə ictimai qınağa çevrilir, nə hökumət tərəfindən, dövlət tərəfindən cəzalandırılır. Bizdə ümumiyyətlə qanunları pozmaq adi haldır. Şübhəsiz ki, bu baxışı və düşüncəni dəyişmək lazımdır. O Alman xalqı tutaq ki, 70-80 il əvvəl təxminən o da elə bu cürə vəziyyətdə idi. Baxmayaraq bizim nifrət elədiyimiz Hitlerin rejimi o xalqa məcbur elətdirdi qanunlarla yaşamağı öyrətdirdi. İndi o xalqdan məsələn dəqiq qanunlara əməl eləyən bir xalq yoxdur. Bu məsələlərdə şübhəsiz ki, bir balaca iradə və şübhəsiz ki, hamıya qarşı fərq qoymadan, təbəqələşmə eləmədən, hamıya qarşı qanunun, aliliyin və qanunlara əməl olunmasını tələb etmək lazımdır. Tələb olunmalıdır və insanlar da görməlidir ki, qanunu pozan ən yüksək vəzifəli məmur, onun övladı, qohumu da cəzalandırıldı. Qanunu pozan bir kasıb insanda. Onda şübhəsiz ki, belə bir artıq formalaşacaq. Dünya görüşü dəyişəcək və insanlar inanacaqlar buna, vərdiş eləyəcək. O nümunədir. Şübhəsiz bu danışdıqlarımızın hamısı yuxarılardan gəlməlidir. Biz bunları aşağıdan başlamaq çətin məsələdir. Hökumət birinci növbədə bu addımları atmalıdır.
Mən dinləyicimizin o fikrinə razıyam. Qanunun aliliyini təbii ki, təmin eləmək lazımdır. Amma mən dinləyicimizdən soruşuram. Biz də onu deyirik, qanunun ali olmalıdır. Amma onu necə təmin eləmək lazımdır? O özü bizə deyir, amma o özü də budaqları kəsir, kökə toxunmur. Qanunun aliliyini necə təmin edə bilərəm? Mən, ya Rəşad bəy, ya başqası, ya dinləyicimizin özü. Onu yolunu axtarıb tapmaq lazımdır. Bunun da yolu ancaq yəni elmdədir. Ancaq elmi yolundan tutaq ki, qanunlar əvvəl elmi şəkildə hazırlanmalıdır. Qanun nədir? Təbiətin qanunlarına baxın. Dəyişməyən, daim təkrarlanan, eyni formada fəaliyyət göstərən. Amma gəlin bizim yuridik qanunlara baxaq. Bugün qəbul edirlər, sabah əlavələr edirlər, sonra dəyişiklik edirlər. Qanun odur ki, qanun bir dəfə qəbul olunur obyektiv şəkildə. Sonra onu əməl eləyir hamı. Yəni sən məcbursan ona əməlləməyə. Təbiətin qanunudur ki, su 100 dərəcədə qaynayır. Özü öldürsən də 90 dərəcədə qaynamaz.
Yəni bu qanunlar barədə vəkil Adil İsmayılov studiyamız qonağı idi vaxtilə demişdi ki, bizdə qanunları ilk variantda qəbul edirlər, göstərirlər Avropa şurasına ki, bax görürsən, çox ideal bir qanundur. Sonra başlayırlar həmin o qanuna özünə məxsus olan əlavələri etməyə. Minnətdaram hər ikinizə də. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Nəsir Əhmədli idi, Bakı 4 Universitetinin dosenti və Rəşad Məcid 525-ci qəzetin baş redaktoru. Birazdan xəbərlər və növbəti saatda digər mövzular.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Eşitməsən, sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu. Hər həftənin öz panoramı.
İncimiyim, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləndir.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
101.7 FM.